ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ናይ ሰላም ሽልማት ለማዓን ሶሉስ ተቀብሎም ቀንድ ምክንያት ሽልማት ምስ ኤርትራ ሰላም በመፍጠሩም እዩ። አስታት 70000 ህይወት ዘጥፈ ካብ 1998 ክሳብ 2000 አቋጥራ ፈረንጂ አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራ ምስተኻየደ ኩናት ሲዒቡ ብዝተፈጥረ ደውታ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ 2018 አቋጥራ ፈረንጂ ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ ናይሮም ሐያል ዓለም ለኸ ናዕዳ ዘርከበ ስምምዕ ሰላም ዝፈረሙ ማርት ቫንደር ዎልፍ ዝለኣኸቶ ተብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብዙሓት ተዓዘብቲ እቲ ስምምዕ ብፅኑዕ ምሕደራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዓመታት ትመሓደር ኣብ ዘላ ኤርትራ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምፅኡ ዝብል ተስፋ ነይርዎም እዩ። ተንተንትን ተሓለቕትን ግን እቲ ስምምዕ መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ካብ ምጭቋን ጠጠው ዘብል ምዃኑ ጥርጣርኦም ይውስኻሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ሽልማት ምስ ተቐበሉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከምዚ ኢሎም
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans.
ብስም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን እየ ነዚ ሽልማት ዝቕበል ዘለኹ። ብተመሳሳሊ ነቲ ሽልማት ዝቕበል ዘለኹ ብሽመይን ብሽም ናይ ሰላም መሻርክተይን ብጻየይን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን እዩ። ሰናይ ፍቓዶምን እምነቶምን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነበረ ደውታ ከብቅዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ።
ፖለቲካዊ ተንታኒ ጎይቶም ገብረልዑል ግን ገለ ምዕባለታት ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክምፅእ ህፅቢት ገይርሎም ዝነበሩ ፖለቲካዊ ለውጢ ግን ፈሺሉ እዩ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ኣይተሓንፀፀን። በዚ ምክንያት ድማ እቲ መስርሕ ሰላም ጎደሉ እዩ ኢሉ ሎም ይኣክል። ኣብ ዝብል ናይ ኤርትራውያን ዳያስፖራ ትንቀሳቀስ ኣክቲቪስት ወይ ከዓ ተሓላቂት ቨነሳ ፀሃየ እውን ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍረም ልዕሊ ሓደ ዓመት እንተገበረ እውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝነብሩ ተራ ኤርትራውያን ዝተለወጠ ነገር የለን ይላላ።